izolo sikhulume ngenhliziyo efundisekayo ngamandla amakhulu amahle empilweni zethu ukuvumela uNkulunkulu asilungise asiqondise. Kodwa sethembeke kulolu daba kwezinye insuku akubi lula. Angikubingelele ngentokozo ngikwamukele futhi engosini fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Umele kuyibuza ukuthi kungani kube nzima ngelinye ilanga? Awusho ngempela. Inhlalipho kaNkulunkulu imsulwa iphelele. Ekwehleni nasekwenyukeni kwempilo, siyazi ukuthi uma siphila inhlakanipho yakhe, akusikho kuphela ukuthi yenze kuhle kithi, kodwa isiholele empilweni egcwele inkazimulo. Konke okuhle. Pho kungani sithwale kanzima? Yingoba kukhona le nto ekhona ngokunikeza ulawulo komunye, ekubeni phansi nasekubekeni phansi ilungelo esiyitshela ukuba lingelethu ukukhetha esikuthandayo silinike omunye, ngisho ngathiwa lo omunye nguNkulunkulu. Manje pho ithini impendulo? Singama kanjani ukuthwala kanzima ukunqobuza nolawulo lukaNkulunkulu? Singayibamba siyifumbathe kanjani le mpilo engcwele okuhle? Singayibamba kanjani siyifumbathe le mpilo egcwele okuhle esiyinikwa nguNkulunkulu? Siyibambe singajeqezi ukulokhu sifisa sengathi ngabe siyikhethe lethu. Amahubo 19 verse 9 kuya ku-11. Ukumesaba uJehova kuhlanzekile. Kumi kuze kube phakade. Imithetho kaJehova iyiqiniso, ilungile yonke, inxanelekile kunegolide, kunegolide elihlanzekileyo eliningi, imnandi kuneyinyosi, kunoju lamakhekheba. Nenceku yakho iyayalwa ngayo, oyigcinayo uyakuba nomvuzo omkhulu. Kanjalo ngokufunda ukumhlonipha uNkulunkulu. Ake ucaba ngabantu obahlonipha empilweni yakho. Ukuthobela inhlakanipho empilweni yakho ngabo akubi nzima. Ngani? Ngoba uyabahlonipha, uyabathemba. Uyazi ukuthi indlela yabo izogcina indlela enhle kunazo zonke. uNkulunkulu senze njani pho? Hlonipha uNkulunkulu. Izinto ezinhle ziyabafica labo abamhloniphayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Kungenjalo, asikhuthaze ungene kuwebsite, maningi ama-resource azokubusisa. www.freshzulu.co.za.